بالأحلام وسعى البدر وللبدر عيون 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 ترصد الأيام.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio. Esperanto, Esperanto, cent jarojn de.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la deksesan de marto, la dudeksesan de marto 2007. Kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio ne estas spontanaj amikoj, etendu manon al ni. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, ni.
Bonan tagon de
Hallo.
Galasso Farkas, bonan tagon.
Kiuj ambaŭ elektos legaĵon el diversaj Esperanto-revuoj. Bonan tagon de surpriza vizitanto.
Paolo Giseli, saluton.
Kaj bonan tagon de mi, Francisca, kiu preparis la programon kaj funsigos la panelon. Pluraj personoj mensis al mi, ke ili ne plu povas aŭskulti nian elsendon pere de radioarkivo. Mi provis plurfoje kontakti Red Scott, kiu respondecas pri tiu retejo, sed ĝis nun ne sukcesis. Do mi donos informojn, ekde kiam mi ricevos novaĵojn pri tiu problemo. Ne forgesu, ke la 31 de marto, tio estas venontan sabaton, okazos ekskurso organizita de la Federacio de Victorio. La rendezvous loco estas la stacidomo de Flinders Street, la ĉefa stacidomo, je la naŭa, por trafi la vagonaron je la naŭa kaj dudek minutojn al Werribee. Tie la skulptaĵoj premiitaj kadre de la Helen Lamprière premio videblos. Bonvolu kunporti vian tagmanĝon. Kaj nun pri la hodiaŭa programo. Do, Les, kion vi volas prezenti al
ni? Oh, jes, ni legos kelkajn artikolojn. Unu el Monato pedelante al Jerusalemo de Armanda Cekin, estas el Mezo Oriento, kaj la dua estas de El Senaciulo, la oficiala organo de SAT, la kanalo de la paco de Andre kaj Colin Weiss, kaj la lasta El Monato de nove Credo, kaj la angla lingvo de Lainius Stražinickas el Litovujo. Do, estas mia.
Yes, do, mi iom vojaĝos kun vi.
Yes.
Kaj kun vi, Karlo. Kion vi elektis hodiaŭ?
Yes, mi havas tri legaĵoj. La unua estas pri...
Pri kio? Pri kio estas la unua?
Estas pri historio de la japana movado de Hori Yasuo.
Kiu aperis kie?
En la revuo.
Kiun revuon? Esperanto?
Yes.
Ado,
yes,
en la revuo Esperanto. Yes, yes. Ja, bone, no. Kaj poste?
Ali estas, kiam fundiĝis Japana Esperanto Instituto de nove Hori Yasuo.
Mm-hmm.
Kaj la tria estas Esperanto, kia estis la japana movado ĝis la fino de la dua mondmilito.
Hori Yasuo escribis serion pri la movado en Japanujo.
Yes.
Ah, bone, do ni scios multon pri Japanujo.
Yes.
Kai mia flanke mi raportos pri mia vojaĝo al Nepalo. Kai ni auskultos intervjuon de Narendra Bhattarai, kiu prezentas la Himalajajn renkontiĝojn. Kai el la verda triskel, kiu estas bretona revuo, ni auskultos la rakonton de Manjo, ŝtonetegoj, ŝtonetoj, ŝtonetetoj. Kai alia rakonto de Geraldine, kies titolo estas Granda Problemo. Kai eble ni solvos ĝin?
Ĉu estas granda la problemo?
Vi vidos.
Yes.
Do, unue mi devas diri.
Yes, Francisco, saluton kaj bonvenon en Aŭstralio. Kial vi vojaĝis al Nepalo?
Do, mi iris al Nepalo por ĉeesti la sepan Himalajan renkontiĝon, kiu okazis de la 26 de februaro ĝis la 10 de marto.
Jes, kaj mi pensas, ke Nepalo estas tre interesa lando. Kia lando estas Nepalo?
Do, estas malfacile resumi Nepalon en tiu maniero, ĉar vi devas scii ke fakte ĝi en tiu lando ekzistas regionoj kie loĝas diversaj etnoj, kiuj havas sian propran lingvon, sian propran kutimojn kaj tiel plu. Do laŭ la regiono vi povas havi malsaman bildon de Nepalo, kaj ĝuste pro tio estas grava problemo nuntempe. Tiuj minoritatoj nepre volas havi pli da povo, kaj por akiri ĝin ofte strikas.
Ĉu la vetero estis malvarma?
Kiam mi estis en la montaro, mi devas diri, ke dum nokto certe estis malvarma, kaj unuan tagon de la piedirado neĝis, do estis malvarma. Sed poste estis varme dum la tago, sufiĉe varme dum la tago, jes.
Estas printempo en Nepalo, ĉu ne?
Jes, printempo, kaj la fruktarboj floras, kaj la homoj komencas kultivi la teron. Vere estas printempo.
Ĉu vi vizitis multajn aliaj lokoj, alia parto de la lando, aŭ nur en Katmandu?
Do, unue. Dum la du unuaj tagoj mi vizitis Katmandu mem kaj la apudajn urbojn kiel Pashupatinath kaj Bhaktapur. Do bedaŭrinde ne eblis iri al Patano pro striko, kiel mi klarigis, ili ofte okazas kaj oni neniam scias kiam ili komenciĝas, kiam ili finiĝos.
Do, yes.
Dum striko, la bedaŭrinde la aŭtomobiloj kaj busoj ne rajtas iri, kaj la malobeemuloj riskas ricevi ŝtonojn.
Ŝtonoj?
Jes, vi povas vidi surstrate estas multe da ŝtonoj, kaj plejparte je la mezo, por ĝuste malhelpi al la aŭtomobiloj aj busoj iri. Kaj la vendejoj estas fermitaj. Do, kompreneble tio estas granda ĝeno por la ekonomio, sed aliflanke estas tre agrable iri laŭ la trankvilaj stratoj sen la kutima terura bruo, ĉar la aŭtomobiloj aŭ la ŝoforoj de aŭtomobiloj konstante hupas.
Same kiel Balio ankaŭ ili faris la saman.
Jes, mi supozas, ke estas pro tio, ke ili ne uzas la straton same kiel ni. Kutime la bicikloj kaj riĉoj veturas sur la flankoj de la strato kaj en la mezo estas la automobiloj, sed automobiloj kiu iras en malaj direktoj. Do ili iamaniere devas averti.
Ĉu li havas multaj lumoj, trafiko lumoj aŭ
ne tiom multe?
Ne.
Kaj daŭre estas policanoj kiu ankaŭ helpas. Sed mi volas iom paroli ankaŭ pri la urbo Paŝupati, kiu staras apud rivero kaj tie estas aroj da temploj. Kaj tie oni bruligas la mortintoj. Tio iom ĝenis min, ĉar fakte oni restas je unu flanko de la rivero, kaj la temploj, la hinduistaj temploj, ne hinduistoj ne havas la rajton eniri, sed tamen antaŭ ili oni povas vidi la familianoj de la mortinto kaj aparte la filoj, kiuj surmetas blankan tukon kaj devas esti la unuaj, kiu ekbrulas la lignaĵon sur kiu oni etendas la mortinton. Do mi pensas, ke estas iom malkomforta esti tie kiel turisto, ĉar fakte temas pri grava evento en familio. Do estas iom maldeca la
oni. Yes, malkomforta.
Yes, pro maldececo oni devas tamen respekti la intiman vivon de la homoj. Sed Paŝupatuna estas fama loko ĝuste pro tio. Do same en Bhaktapur staras multaj temploj kaj ankaŭ estas reĝa rezidejo, kaj multaj manlaboristoj daŭre produktas artaĵojn. Tamen mi devas diri, ke antaŭe estis pli agrable ol nun, ĉar ne estas mia unua vizito al Nepalo. Estis bone iri tra tiuj mallarĝaj stratoj de malnova urbo. Sed nun oni permesas al la automobiloj eniri. Estas terure, ĉar la stratoj estas ege mallarĝaj, estas multe da varoj. Do kiam la automobiloj venas, vi eĉ ne scias, kiel vi devas rapide stari por eviti akcidenton. Estas do. Sed verŝajne estas progreso.
Yes.
Sed fakte la ĉefa celo de tiu renkontiĝo estas piedmigradi en la montaro. Do ni iris iom pli ol 100 kilometrojn norde de Katmandu, kie loĝas la etno Tamang. Do tiuj montaranoj kompreneble parolas sian propran lingvon kaj estas farmistoj. Ili kultivas malgrandajn kampojn pro la kruteco de la montaro, do estas multe da malgrandaj kampoj, kiu estas je ĉiu nivelo de la montaro. Kaj ili uzas tre primitivajn ilojn kun bovoj plejparte. Sed pro tio, ke tiu regiono ne estas facile atingebla krom piede, ne estas hoteloj. Ĝis nun la turistoj ne vere vizitis tiun parton. Do ni tranoktis en komunuma centro, kie la vilaĝanoj havas sian kunvenon normale, aŭ ni tranoktis tute simple kun la loĝantoj. Ni estis kelkaj homoj en ĉiuj domoj. Yes. Do ni komencis la grimpadon en Siaprubesi, kiu estas norde de Katmandu, iom eble 150 kilometrojn for de Katmandu. Do ni bezonas tutan tagon por fari tiun distancon, ĉar la vojo estas iom malfacila, kaj jam estas la alteco 2120 metroj. Kaj post tri tagoj ni atingis la plej altan punkton de nia irado, kiu estis 3200 metroj, kaj de tie estis bela vido de la 7000 metrojn alta Langtang-monto,
Monteverest?
Ne, l'antan.
L'antan.
For de Monteverest. Kai ankaŭ ni povis havi tutan ĉirkaŭan vidon de la neĝkovritaj montoj. Ĉar ĉi-jare multe neĝis en Nepalo, pli ol kutime, neĝis eĉ en Katmando, kiu ne estas kutimaĵo. Kaj por malgrimpi de tiu punkto, ankaŭ ni devis uzi neĝkovritan vojon, glitan vojon, mi devas diri. Kaj por eviti glitado, la nura maniero estas simple uzi la spuron de antaŭulo. Do iu devas akcepti la danceran marŝadon. Kaj la neĝo estis tamen sufiĉe profunda, preskaŭ foje eĉ preskaŭ ĝis la genuo. Kaj laŭ finfine laŭ sia propra ritmo kaj babilante kaj serĉante dum la marŝado, ĉiu ĉeestanto atingis la deirpunkto, ĉar ni faris cirklon. Finfine ni revenis al la deirpunkto post tiu irado en la montaro. Kaj poste ni buse iris al Daman, kiu estas 3000 metrojn alta, por admiri la sunleviĝon sur la Himalaja montaro kaj tiam inkluzive de Everesto.
Everesto.
Oni povis ankaŭ vidi la sunleviĝon super Everesto.
Ĉu vi grimpis alte sur la montaro?
Do, vi devas vidi ke estas multe da montaro kiu estas unu post la alia. Do la ideo estas atingi unu kiu ne estas tiom alta, kaj tiel vi povas vidi la alian.
Alia.
Yes, do je 3000 metrojn vi povas bone vidi la 7000, 8000 metrojn altajn montojn.
Yeah.
Do mi proponas ke ni nun aŭskultu Narendra Bhattarai, kiu ankaŭ prezentos la himalajajn renkontiĝojn. La Himalaya renkontiĝo preskaŭ finiĝis, kaj kun ni estas unu el la organizantoj, Narendra. Narendra, ĉu vi povas iom prezenti vin?
Jes, dankon, Francisca. Mi estas Narendra Bhattarai, kaj mi estas vicprezidanto de nia asocio, tio estas Nepala Esperanto-Asocio.
Yes, kaj vi helpis organizi la Himalajan renkontiĝon ĉi-jare, kiu estas la sepa, ĉu ne?
Yes, ĝi estas la sepa, konsekvente.
Yes, kaj ĉi-jare, ĉu vi estas kontenta pri la rezulto? Ĉu venis sufiĉe da homoj, laŭ vi?
Yes, ni havas entute 16 partoprenantoj de 3 landoj. Pli malpli mi estas iom kontenta.
Do, la tri landoj estas Japanujo, Germanujo kaj Aŭstralio.
Yes.
Do, ĉi-jare vi elektis novan regionon por la renkontiĝo?
Yes. Ĉi tiu loko estas preskaŭ virgina loko. Kaj ĉar ĝi estas sepa, antaŭe ni jam multfoje iris al du lokoj, tri lokoj, sed ĉi-foje ni emfazis ĉe la kulturo de Nepalo. En tiu fora parto tio estas Tamangoj.
Jes, do la Tamang-regiono.
Regiono.
Kaj tie la plej bona o la plej grava monto estas Lantan.
Yes, ĝi estas.
Pro tio oni donas al tiu piedmigrado la nomo de Langtang Irado, ĉu?
Yes.
Kvankam ni ne atingis la pinton aŭ la neĝon.
Yes, la pinto kompreneble estos tre malfacile kaj tre alta.
Yes.
Tamen oni povis vidi la tutan serion, ĉu ne?
Yes.
Kiel tiam.
Yes, yes. Do, estas la sepa renkontiĝo. Do vi ankaŭ partoprenis la antaŭajn, ĉu?
Yes, de la unua ĝis la nuna mi partoprenis la tiuj renkontiĝoj.
No. Kaj kial la nepalanoj pensis organizi tiun renkontiĝon?
Yes, ni lernis la mian lingvon, ĉu ne?
Yes.
La nepalanoj ne tiom kapablus fari eksterlandan ekskursojn, ĉu ne? Do por lerni kaj por praktiki nian lingvon. Anstaŭ iri ĉiuj nepalanoj al eksterlando, kial ne venigi ilin en Nepalo kaj tiel praktiki kaj tiaj renkontiĝoj, kiaj ni havas nun mala renkontiĝo, donas bonan ŝancon al la junuloj. Ili povas bone praktiki kun la gasto.
Kaj eble ili havas pli bonan ideon de pri kio estas la celo de Esperanto?
Yes.
En ĉiuj landoj ĉiam estas la sama problemo inter samlingvanoj.
Yes.
Oni ne sentas la bezonon uzi Esperanton.
Precize. Vi pravas. Yes.
Kiom ofte la renkonto okazas?
Ni organizas ĝin tiu renkontiĝon ĉiu dujare.
Do la sekva estos en 2009.
Now, yes.
Kaj ĉu vi jam sciis ion pri ĝi aŭ vi faros la laboron dum la du jaroj kiu estas antaŭ vi?
Yes, dum la du jaroj estas nia komitato, nespa komitato decidas la lokon.
Yes.
Do por la venanta renkontiĝo ni ankoraŭ ne decidis ĝin, sed baldaŭ post nia ĉi-tiu programo oni decidos.
Kaj ĉu ĝis nun vi povis vidi, ke la renkontiĝo havas pozitivan influon sur la Esperanto-vivo ĉi tie en Nepalo?
Jes, certe. Certe jes.
Vi vidas progreson?
Jes.
Pri la gejunuloj?
Jes, progreso de la gejunuloj kaj samtempe ni
Yes.
Kaj
samtempe?
Samtempe ne estas tiom grava afero, tamen dum la vojaĝo ni iom ankaŭ propagandas nian lingvon al aliaj turistoj, kiu estas en la loko, ĉu ne?
Yes, se vi povis vidi tion ĉi-jare kun tiu nederlandano, kiu sekvis nin dum la tuta piedmigrado. Yes, kaj ankaŭ kelkaj vidantoj nun intensas lerni Esperanton.
Yes, kiam vi jam vidis dum la montara vojaĝo, ĉu ne?
Yes, do ĉu estos facile por ili? Ĉu estas kursoj en Katmandu?
Oh yes, mia organizo, mia nepala Esperanto asocio de tempo al tempo regule havas kurson kaj multaj parto faras en multaj lernas de ni kaj ĝi estas senpage. Nia aktivuloj mi kaj eble faras kaj aliaj instruas ĝin regule.
Do mi esperas, ke tiuj du gvidistoj vere renkontos vin kaj lernos Esperanton, ĉar ne dum la tuta jaro oni povas piediri en la montaro, ĉu?
Yes, no, ne nur en la seka periodo. Tio estas la nuna
tempo. Yes. Do de februaro ĝis
julio.
Ĝis julio.
Yes.
Do dum la cetero de la jaro ili havas tempon por lerni.
Yes, tiam ili ne havas sian laboron kaj ili havas liberan tempon, tiam ili facile povas lerni. Kaj fakte ĉu mi diru ĉi tie, ke en la gvidanto sinjoro Keshav Kaki, kiu gvidis nin en la antaŭa renkontiĝo, jam faris la kurson kaj li bone parolas nun. Bedaŭrinde ĉefe li ne estas en Katmandu, ĉar li jam faras alian programon kiel gvidanto.
Jes, kompreneble, li devas labori. Yes. Do mi senpasie atendas pri la novaĵoj pri la sekva, la oka renkontiĝo. Kaj mi esperas, ke multaj eksterlandanoj ankaŭ venos.
Ĉu ni certe faros ĝin, kaj ni informos vin, kaj ni esperu, ke venonta renkontiĝo havos pli da partoprenantoj.
Yes. Do, por havi iom da iom da etoso de Nepalo, ni auskultu canton kiu estas tre fama kaj kiun ĉiuj eksterlandanoj scias. Pardonu, ŝajnas ke nia aparato ne ŝatas la nepalan muzikon. Bedaŭrinde.
Bedaŭrinde, jes. Do, Francisca, ĉu vi vizitis aliajn lokojn en Nepalo?
Jes, fakte mi restis dek tagojn pli en Nepalo post la Himalaja renkontiĝo por instrui en la tria pli granda urbo de la lando, Itahari. Ĝi situas ĉirkaŭ 20 kilometrojn oriente de Katmandu kaj nur 30 kilometrojn for de la landlimo kun Barato. Mi intensis iri buse por havi la oportunon vidi pli de la lando, sed pro la striko, ancora foje, mi finfine electis iri aviadile gis Baratnagar, la dua urbo, kiu situas 20 kilometrojn for de Itahari. Kaj la nura ebleco por traveturi tiun distancon de 20 kilometrojn estis per rikŝo. La tereno estas tre ebena, do tio estas la bonŝanco de la veturistoj de la rikŝo. Oni sekvas rektan vojon kaj ambaŭflanke staras fabrikoj aŭ kuŝas kampoj aŭ herbejoj, kie paŝtas bovaroj aŭ kaproj, kaj de tempo al tempo bubalo ĝuas la koton de la rivereto, kiu fluas longe de la vojo. Mi iris al Itahari, ĉar mi renkontis plurajn entuziasmajn esperantistojn de tiu regiono, kiu estas tre malofte vizitata de eksterlandanoj. Kaj mi estis kuraĝigita de Hori Yasuo, la prezidanto de KM, kiu eĉ akompanis min, sed restis nur du tagojn. Mi instruis ĉiun tagon grupon de dudeko da junuloj, nur unu junulino regule ĉeestis la kurson, kaj du aliaj nur de tempo al tempo. Kaj kiel tio ofte okazas, ili sciis multon pri Esperanto, sed ne kapablis paroli. Do, je la komenco ili sentis sin iom konfuzitaj, tamen la ludoj rapide vivligis ilin, kaj ili finfine ĝuis la sperton de mia instruado. Kaj mi instruis la bazon de la lingvo ankaŭ al iu sepdekjara komencanto. Sed iom post iom aliaj eksciis pri tio, do la grupo grandiĝis kaj la longeco de la leciono ankaŭ pli longiĝis. Alia grava celo de mia restado en Itahari estis propagandi por Esperanto en diversaj lernejoj de la urbo kaj lernejoj de apudaj urbetoj, kiel Tarara aŭ Daran, kaj mi ankaŭ propagandis en centro por junuloj kiuj estas trafitaj de aidoso. Mi ne povas diri ke ĉiu infano parolas angle, ĉar bedaŭrinde ne ĉiuj el ili iras al la lernejo, sed tiuj kiuj havas la ŝancon ricevi edukadon studas plejparte de la studobjektoj en la angla. Tio do klarigas kial kelkaj iom dubas la utilo de Esperanto. Tamen post ĉiu prezentado troviĝis kvin entuziasmuloj, kiuj tuj volis eklerni. Do mi esperas, ke iamaniere ili trovos solvon por daŭrigi la lernadon poste. Tiu instruado ebligis min havi bonan ideon pri la vivmaniero en Nepalo, ĉar mi estis gastigita de esperantistaj familioj. Preskaŭ ĉiun tagon mi tranoktis kun malsama familio. la vivo estas iom malfacila kaj pli komunuma ol ĉi tie, kaj la vizitantoj krom ĉinoj aŭ baratanoj ne oftas. Do
no.
najbaroj forlasis la televidon, kiu kaze ne ĉiam funkciis pro manko de elektro. Tio estas ankoraŭ alia afero. Do ili venis por saluti min, kaj la multnombraj scivolemaj infanoj kutimis fari al mi multe da demandoj. Kelkaj eĉ alportis sian studlibron, en kiu kelkaj paĝoj estis dediĉitaj al Aŭstralio. Ili volis eble testi mian konon aŭ kontroli la verecon de la libro. Mi ne povas certi pri la kialo. Al mi nun estas tre familiara roti, kiu estas la pano kuirita sur lignofajro, kaj dalbat, la tradicia plado de riso kun supo de lentoj. Do estis tre kortuŝa vidi, kiel ĉiu homo, ĉu plenkreskulo ja ĉu infano, montris sin atentema, helpema kaj preta dividi tion, kion li havas, kion li aŭ ŝi havas kun mi, kvankam ili ne havas multon. Tio estis neforgesebla sperto por mi.
Ah, jes. Do, kiom longa daŭris via vojaĝo?
Do, entute 12 tagoj.
12 tagoj?
Jes.
Estas longa?
Jes, sufiĉe longa por kapti kelkajn mikrobojn survoje.
Jes.
Tio estas la alia flanko de la afero.
Jes.
Do, ni iru al Japanujo, ĉu ne?
Karlo.
Jes, unua legaĵo estas historio de la japana Esperanto-movado. Kiam komenciĝis la japana Esperanto-movado? La japana organizita movado komenciĝis en 1906. Tiu jaro estis tre mirinda jaro. Unue Utaba Dei Simei, konata verkisto, eldonis lernolibron titolitan Sekai-go, kiu signifas monda lingvo, en Tokio, subvenciitan de la rusa kapitano Fyodor Poznikov. Lia lernolibro bone vendiĝis, kaj multaj homoj lernis Esperanton per ĝi, kaj el tiuj homoj naskiĝis aktivaj esperantistoj. Due, en 1906, Georg Edward Gallet, instruisto de la angla lingvo en la gubernio Okayama, kiu hazarde renkontis Esperanto-lernolibron verkitan de O'Connor, komencis korespondan kurson de Esperanto, kaj la nombro de la lernantoj atingis 600. Trie, Kuroita Katumi, doktoro pri historio, kio enkonis Esperanton pere de artikolo en Nagasaki, pres skribita de Alphonse Mistler, kaj komencis lerni Esperanton, skribis artikolon pri Esperanto en majo 1906 en la ĵurnalo Yomi Uri. Dank al kiu devastiĝis informoj pri Esperanto, surbaze de la nomaro de la koresponda kurso de Gallet, li kaj aliaj du esperantistoj la 12 de junio 1906 fondis en Tokio Japanan Esperantistan Asocion, kaj en septembro okazis la unua Japana Esperanto-Kongreso.
Jes, el monato, pedalante al Jerusalemo, pilgrimulo ili estis certe kaj ankaŭ provizitaj per moderna armilo, nome biciklo. Konveninte el diversaj landoj, ili renkontiĝis en Milano por 26 etapoj, 3500 kilometroj, 30-taga biciklado. Estis grupo bicikle pilgrimanta, kiu es sia vojaĝo tra pluraj landoj esperis postlasi ĉie survoje sed precipe ankaŭ en la celataj regionoj de Israelo kaj Palestino mem sian pacmesaĝon, kiu enhavas estas identa kun la pacmesaĝo, kiu unuafoje estis anoncita ĝuste en tiuj partoj de la mondo. Fine de julio 2006, ili foriris el Milano, pedalis tra la sankta vojo de la Longobardoj ĝis Brindizio, por tie enŝipiĝis. Post elŝipiĝo ĉesme en Turkio sekvis trairo tra interna Anatolio, laŭ Efeso, Tarso kaj Antioĥio, la urbo kie unu afoje la sekvantoj de Jesuo ricevis la nomon kristanoj, sekvis Sirio kaj Jordanio. Okazis survoje multaj haltadoj kaj renkontiĝoj en komunumoj de miksita religio kristana, islama, kaj ĉie sonis la sama mesaĝo, kiun ili donis kaj ricevis. Fascina halto, interalie estis tiu sur la monto Nebo, fama pro Moseo kaj en Madaba, fama pro la tieaj frukristanaj arkeologiaĵoj. Fine de aŭgusto, dum ankoraŭ unu israela Hezbola milito, sub mirantaj rigardoj la biciklanta karavano eniris la celitaj teritoriojn, atingis Israelon kaj vizitis la sanktan tombon, kie loka gardisto Cicerono kuraĝigis ilin daŭrigi sian paco anoncadon per pilgrima vizito al la sanktaj lokoj de Armando Cecchin.
Bona provo.
Bona ideo, jes.
Ni aŭskultu la kompaktdiskon de Martin kaj la Talpoj, kiu estis sendita al ni de Vinil Cosmo, kaj aparte la kanton Pli ol nenio.
Petro iris for kun rompita cor al aina eksterlando. Ois digis sin ke vi igis sin per malmus pusta blando. Nova fresa par urboj kaj pensar ŝanĝiĝis laŭ la fervojo.
Thank you.
dua legajo kiam fundicis Japana Esperanto Instituto JEI. En la sekva jaro 1907 okazis la dua Japana Kongreso, sed poste sekvis movado stagnado. Kaj la tria Japana Esperanto Kongreso okazis nur post dek jaroj en 1906. Tamen de tiam la japanaj kongresoj sen interrompe okazadas ĝis nun, krom en 1944 dum la dua mondmilito. En 1919 la ekonomia stato de la asocio fariĝis tiel malbona, ke la asocio paraliziĝis, kaj fonde de tute nova organizo iĝis nepre necesa. Fine de tiu jaro okazis speciala kunveno, el kio rezultis la fondiĝo de Japana Esperanto Instituto JEI, kiu ĝis nun estas la motoro de la japana Esperanto movado. La unua numero de ĝia organo, la revuo Orienta, eldoniĝis en januaro 1912 kaj ĝi atingis la numeron 1012 en januaro 2007.
Yes, non el senatiulo estas oficiala organo de SAT, la canalo de la Pazzo, la decan de decembro 2006, en Amman, Amano, cefurbo de Jordanio, Israelai, Jordanai, Palestinai representantoi comencis studajon pri la ebleco de construo de canalo inter la Ruĝa Maro kaj la Morta Maro. La diferenzo inter la nivelo de la Ruĝa Maro kaj tiu de la Morta Maro estas circa 400 metroj. La nivelo de la Morta Maro malaltigis je 25 metroj dum la lasta jarcento, cause de la natura vaporigio, sed precipe la quanto de aquo de Jordano, la unica rivero kiu enfluas en la Mortan Maron, malpliigas ciujare, ĉar la bezonoj por irigacii la kamparon estas kreskantaj. En tiu projekto pumpiloj repuŝus la akvon de la Ruĝa Maro ĝis la montejoj apud la Ruĝa Maro. Poste kanalo, kies longa estus 180 kilometroj, alkondukus la akvon ĝis la Morta Maro. Apude de tiu ĉi estus konstruota uzino por sensaligi la maran akvon, kiu liverus ĉiujare 800 milionoj da kubmetroj de dolĉa akvo por la irigacio, kaj hidroelektra centralo, kiu produktus 800 megawattoj. La studaĵo de tiu projekto daŭros du jarojn, kaj ĝia kosto estis taksita je 15 milionoj da dolaroj. Usono, Francujo, Japanujo kaj Nederlando jam donis 9 milionojn. Tiu projekto estas paca, fruktodona kunlaboro inter tri popoloj, tial oni nomas la kanalo de la paco. Krom la ekonomia kaj ekologia disvolvoj de la regiono, tiu projekto ankaŭ prezentas simbolan gravecon. La jordana ministro pri la akvo sinjoro Mohamed Zafer Al Alem, la israela ministro pri la infrastrukturoj sinjoro Benjamin Ben Eliezer kaj sinjoro Mohamed Mostafa, ekonomia konsilanto de la palestina prezidanto sinjoro Mohamed Abbas, reliefigis la gravajn politikajn progresojn, kiun tiu grandega konstruejo ebligos realigi. Ĉu la studaĵo de la ebleco de konstruo de tiu kanalo inter la du maroj estas unu paŝo al la paco en Mezoriento. Ni esperu de Colette Weiss kaj André Weiss. Estas la tre bona ideo kaj fari pacon estas bona.
Yes, ankaŭ ni esperu ke tio sukcesos.
Yes, kaj ĉesas la milito kaj batalo kaj
tio. Yes, sed homoj estas vere dilemaj, tio estas la problemo.
Yes.
Do pri vidu post la mondmilito ancora oni mencias militon. Do Japanujo post la dua mondmilito.
Je mi estas legaĵo kiam estis la movado ĝis la fino de la dua mondmilito, sekvante la militon kontraŭ Ĉinio en 1931. Japanio forlasis la Ligon de Nacioj en 1933. Enlande regis militarismo, kaj fine Japanio komencis militi kontraŭ Usono, Britio, Nederlando, Francio kaj tie plu en 1941. Aliancante kun Germanio kaj Italio sub tio situacio iuj esperantistoj laboris la agresa politiko de la registaro. Nek sekvis la saman vojon, nek kontraŭstaris. Plimulto de la esperantistoj povis fari nenion krom protekti sian Esperanton. Ne povante antaŭvidi kio okazos kaj kien Japanio iros. Komence de la Pacifika Milito Japanio venkadis, sed poste la situacio pli kaj pli malboniĝis. En 1944, kiam oni timis aer-atakon fare de Usono, en la marto numero de la revuo Orienta aperis la anonco. Perioda apero de nia organo cesos per la nuna numero. La milito finicis la 15 de agosto 1945. Felice la oficeio de EI ne suferas pro aer atako ke restis sen difekta sur la bruligite ebena tero de Tokio.
Yes, non el monato de nove, credo kai angla lingvo. La patro de abiturientino plendis alla concernita istanzo che dum stata fine examenò della angla lingua la abiturietoi de Litovujo ricevis la taxo prescribi la tagon de ciui sanctuloi cae Christnaskan vesperon Litovercucios cae clarigi cion tiui festos signifas por ili. Lau la opinio de la plendino tiel estis subpremitae la raitoi de credantoi de aliae religioe cae sen motive estis attribuita avantaggio al catolicoi. La taskoi en la ciara scriva exameno consistis el du devigae partoi. Unue, forma la lettero per cioni sim proponas por laboro exterlande cae due lettero al exterlanda amicino. En la examena tasco imagita, amicino al Taiwano scribas, ricevinte calendaron el Litovujo, sur kiu si rimarkis ke Litovujo havas festoin, kiui ei Taiwano ne estas conatai. Kai si demandas, kian senson havas tiu festoi, kai kion ili signifas por vi? La abiturientoi devis respondi alla demando per 104 gis 106 vortoi. Lau aserto de la plendinto tiu tasko povas kontraŭi la konstitucion, kiu ekdeklaras, ke ne eblas atribui avantaĝojn al iu ajn pro religio. En Litovio loĝas multaj kiuj havas alian religion, kaj parto de la civitanoj entute ne estas religiemaj. Sekve en la ekzameno aperis tasko, kiu havas signifon por nur parto de la litovoj, nome la katolikoj. La aŭtoro de la plendo asertas, ke plenumante tiu ĉi taskon la ceteraj abiturientoj fontis problemojn, kvankam ekzemple islamano aŭ ortodoksulo povis klarigi la sencon de la festoj, tamen estis dubinde, ke li povis indiki kion ili signifas por li persone. Aliflanke, katolikoj senprobleme povis respondi ambaŭ demandoj. La estro de la parlamento de lernejanoj Justas Plankis konfirmis, ke la ceteraj abiturientoj ĉi tiu tasko multe konfuzis. Por plenumi ĝin necesis specialan vortezoro, necesis antaŭe lerni, kiel anglalingve esprimiĝas la ceteraj religiaj konceptoj. Por alireligiaj lernantoj tio estis malfacila afero. Abituriento de lernejo de Vilniuso Dmitri Lemeshov confessis pri sia confusigio. Ciam li ekvidis la taskon pri la Kristnaska vespero, kaj pri la tago de ĉiuj sanktuloj. Certe, li skribis, ke dum tiu tago oni vizitas la tomboj de la proksimuloj, malgraŭ tio, ke ortodoksuloj tion faras ne dum la tago de ĉiuj sanktuloj. Ni alimaniere festas tiujn ĉi festojn kaj malpli scias, kiel katolikoj festas ilin. En la ekzameno necesis priskribi multajn detalojn, pri kiuj mi ne sciis, diris la junulo. La afero kaŭzis diskutojn. La direktoro de la Instituto pri sociaj esploroj Arividas Matulinois indikis, ke por ŝtata maturiga ekzameno necesus eviti temojn forte ligitaj kun la etnonacia aŭ religia identeco de la lernantoj, ĉar la ceteraj grupoj de la abiturientoj povas esti tikliĝemaj pri ili. Dume, psikologo Rasa Bialyauskaite opinias, ke tiaj ekzemenaj taskoj povis kaŭzi gravajn psikajn problemojn por personoj de aliaj religioj, se ili estas firme integritaj al la socio, kaj abiturientoj ja estis tiaj. La direktoro de la ekzamena centro Vidmantas Jurga Itis ne volis diskuti, ĉar li demisias, laimis sustražnickas. Do, estas problemo en Litovujo, ĉu ne?
Oni povas kompreni, ke la tasko ne estis facila por la studentoj, ĉar mi provis peti de infanoj, kiam mi instruis, kio signifas Pasko, kaj li respondis, ke estas la festo de ĉokolado.
Sur la strato en Aŭstralio estas la sama, ĉu ne?
Jes, efekte tiu festo nuntempe estas tiom ligita al la ekonomio, ke se via familio ne estas katolika, vi ne scias de kie ili venas. Do, mi pensas, ke eble se ili rajtas protesti, ĉu ne?
Jes.
Do, nun ni iom cerbumo kun Manjo, kiu skribis en la revuo La Verda Triskelo: ŝtonetegoj, ŝtonetoj, ŝtonetetoj. Maljuna profesoro estis volis klarigi, kio estas bona regado de tempo al siaj studentoj. li montris vitran poton, plenigitan per grandai ŝtonetoj, kaj demandis: "Ĉu tiu poto estas plenplena?" Ĉiuj respondis: "Jes." Tiam li verŝis gruzerojn sur la grandajn ŝtonetojn kaj irigis ilin ĝis la fundo de la poto. Denove li demandis la studentojn: "Ĉu ĉi tiu poto estas plenplena?" Singardeme iu respondis: "Probable ne." Ĉifoje en la poton li verŝis sablon por plenigi la spacojn inter la grandaj ŝtonetoj kaj gruzeroj, kaj demandis ree. La studentoj respondis koruse: "Ne." Kaj kiel li antaŭvidis en la kiel ili antaŭvidis en la poton starigitan sur la tablo, la profesoro verŝis akvon ĝis rande. "Kiun grandan veron demonstras tiu eksperimento?" demandis la profesoro. "Tiu montras, ke eĉ se ni pensas, ke nia agendo estas plenplena, se ni vere volas, ni povas aldoni plurajn rendevuojn, farendaĵojn," riskis studento. "Ne," respondis la profesoro. "La granda vero, kiun demonstras tiun eksperimento, estas jena. Se ni ne metas la grandajn ŝtonetojn unuajn en la poton, ni neniam povos enmeti ilin ĉiun poste." Sekvis profunda silento, ĉiu konsciente pri evidenteco de tiu paroloj. La maljuna profesoro plu diris: "Kiuj estas la grandaj ŝtonetoj en via vivo? Via sano, via familio, viaj amikoj, fari kion vi ŝatas, lerni, agadi por io. Gravas enmeti la grandajn ŝtonetojn unuajn en la vivon. Se ne, oni riskas plenigi ĝin per bagateloj." Do, oni povas mediti pri tio, ĉu ne? Kaj esti certa, ĉu oni faris la bonan elekton.
Yes, juste.
Ni preskaŭ atingis la finon de nia programo. Se vi volas reagi al ĝi, vi povas aŭ kontakti nin per la reto, sendante mesaĝon je la adreso stevskank@hotmail.com aŭ per la normala poŝto, skribante al Esperanto-programo 3ZOZOZO P.O. Box 1106 Collingwood 3066, aŭ vi povas telefoni je la numero 973616 2. Kaj ĝis laŭdo venontan semajnon.
Ĝis laŭdo de Miles
de Kala.
Ĝis revido.
Ĝis.
Ke fakto bone.
Vi en mia cor, estas vere unu nun, Margie estas vi. ¶¶